că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, este miercuri, ora prânzului și suntem din nou în direct alături de dumneavoastră. Numărul de telefon 0314-378-378 vă stă la dispoziție din acest moment, ne puteți suna. Suntem la emisiune de ordin juridic. Și întrebările dumneavoastră vor fi, sper eu, soluționate, cel puțin la nivel generic, de către invitata mea din această ocazie, doamna avocat Anca Stan, care ni se va alătura, așa cum v-ați obișnuit în ultimele ediții ale emisiunii, e bine să știi, prin intermediul telefonului, va fi alături de noi pe Skype. Dar reamintesc numărul pentru cei care ne urmăriți, mai ales la radio, 0314-378-379, și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Aș dori să o salut acum și pe invitata mea. Îi mulțumesc frumos că este alături de noi, doamna avocat Anca Stan este acum cu noi. Mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur că am revenit chiar și virtual în studioul dumneavoastră.
Nu doar virtual, e chiar la modul foarte real, nu suntem într-adevăr una lângă cealaltă, însă faptul că sunteți prin telefon cu noi și că puteți să răspundeți ascultătorilor și telespectatorilor noștri ne bucură lucrul acesta. Reamintesc numărul 0314-378-378. Așadar, și eu trebuie să mă obișnuiesc cu numărul de telefon 0314-378-378 și de asemenea ne puteți scrie la 0751-400-300 mesajele dumneavoastră. Avem deja, înțeleg, un apel în așteptare. Spunem acum alo.
Alo.
Bună ziua, doamna Roșu Daniela din București. Da, vă rog.
Da. Aș dori să adresez și eu o întrebare. Nu știu dacă se poate să primești și răspuns astăzi.
Haideți să vedem.
Avem doi copii, nu au mai fost coși afară de o lună și ceva. Și am dorit să știm dacă avem voie să mergem cu ei până la bunici în apropierea Bucureștiului, în Berceni.
Având în vedere ordonanțe militare în vigoare, din păcate, accesul minorilor în afara locuinței este strict interzis. Nu, din punctul meu de vedere, nu veți putea merge cu copiii. Copiii pot ieși din locuințele lor, doar în cazurile clar și strict stabilite de lege. În cazul în care aveți urgențe medicale, urgențe stomatologice ce nu suportă amânare, și cam atât. Nici măcar să își plimbe propriul animal de companie nu au voie.
Nici măcar în jurul blocului, spun eu acum.
Nici măcar în jurul blocului. Putem, nu știu, face un rabat, deși nu este recomandat, pentru câteva minute, strict cât se înconjoară odată blocul. Însă trebuie să reținem că există un risc destul de ridicat și pentru copii. Ei pot fi contaminați și nu pot este posibil să nu aibă simptome și să le să distribuie, să infecteze pe altcineva, alți membri ai familiei. De aceea este recomandat, ei nefiind boala nemanifestându-se atât de violent ca în cazul adulților, este recomandat totuși să-i țineți în casă. Este o metodă și pentru a-i feri pe ei până la urmă. Știu că este greu. Toți ne confruntăm cu aceeași problemă, dar explicațiile, jucați-vă cu ei.
Este clar,
și evitați o amendă uriașă.
De aceea am zis să întrebăm, am zis măi, punem decât în mașină și acolo să-i spatem puțin în grădină, dar am zis mai bine întreb decât să risc și să amendă, mai bine îi ținem în casă, gata, este cum am stat o lună și un pic, o să mai stăm încă o lună.
Nu, așa până la, în cazul în care locuiți într-un bloc, cu mai multe etaje. În perioadele zilei în care știu eu traficul pe scara blocului este foarte redus și nu există posibilitatea să se întâlnească cu nimeni, iar ei sunt suficient de mari încât să înțeleagă că nu au voie să atingă nimic, puteți să-i coborâți 5 minute în fața, adică pe scări, să facă un pic de mișcare, dar repede înapoi să nu... Deși, încă o dată vă spun, este doar o recomandare personală, recomandarea autorităților nu este aceasta.
Da, nu, eu oricum nu, adică nu am încredere să mă plimb cu ei pe scara blocului sub nicio formă, ieșim pe balcon, stăm puțin la soare și atâta tot.
Cu atât mai mult tranzitul pe scara blocului, dacă vă temeți de acest tranzit, este posibil să-i afecteze pe copii.
Da. Vă mulțumim mult de tot, sănătate multă.
Mulțumim și noi pentru apel. Mulțumesc frumos și invitatei mele pentru răspuns. Am mai multe întrebări din ediția anterioară la care nu am reușit să răspundem. Continuăm să preluăm apelurile dumneavoastră la numărul de telefon 0314378378. Însă aș vrea să încep să citesc și din aceste întrebări. Iată, doamna avocat, o întrebare. De fapt, a venit din partea mai multor persoane această întrebare și am sintetizat-o. În contextul actual este nevoie de declarație pentru orice situație de ieșire din casă, chiar și pentru a-mi cumpăra pâine? Adică foarte mulți oameni au invocat aspectul că merg la 10 metri, 50 de metri de propria casă și de ce să faci o declarație în fiecare zi, pentru că în fiecare zi te duci să-ți cumperi pâine?
Ar fi recomandat să nu mergem în fiecare zi să cumpărăm pâine, acest lucru pe de-o parte. Pe de altă parte, da, este nevoie de declarație în fiecare zi, declarație prin care trebuie să precizăm exact traseul pe care îl urmăm, intervalul orar și scopul acelei ieșiri din casă. Da, dacă merg să cumpăr pâine în fiecare zi, îmi voi face o declarație pe care o voi avea asupra mea, pentru că acel agent de poliție sau jandarm sau polițist de frontieră sau organ constatator nu are de unde să știe că eu mă deplasez doar la pâine. Atunci eu trebuie să am o asumare a acestei răspunderi juridice până la urmă asupra faptului că mă deplasez din punctul A până în punctul B.
Și dacă lucrurile stau diferit, cumva, în cazul acesta, eu, prin faptul că am avut o declarație pe proprie răspundere, înțeleg că, asumându-mi și răspund penal pentru ceea ce am declarat și nu am făcut, dacă
voi fi
verificat sau prins,
întotdeauna.
Că oamenii se gândesc că nu.
Nu, întotdeauna sunt o parte dintre agenții de poliție, jandarmi, cei care sunt puși de către legiuitor, ca să spunem așa, să nu le dăm numele, sunt puși să vegheze la buna desfășurare a lucrurilor în această perioadă. Au dat dovadă de... să spunem așa, nu eșez de zel, de o bunăvoință prin care... sau mai bine zis, și-au făcut treaba și au verificat dacă cele cuprinse în declarația respectivă sunt reale. Astfel că s-au descoperit cazuri când un tânăr mergea să-și viziteze bunica decedată de 7 ani. Sau,
așa declarase, înțeleg.
Așa declarase, da. Agenții au verificat, iar stimabilul cu pricina s-a ales cu dosar penal. Deci, mare atenție ce declarăm, întotdeauna trebuie să declarăm expres și corect, în mod corect, traseul pe care urmează să-l urmăm.
Mulțumesc frumos, răspundem unui alt apel, 0314-378-378 și îl ascultăm pe domnul Albu din Cluj. Da, vă rugăm, bine ați venit la emisiune.
Să rămână, Albu Silviu mă numesc, sunt din Cluj, Napoca și am următoarea întrebare și problemă.
Așa.
În data de 4-a 4-a am fost agresat de 2 indivizi pe propria proprietate de lângă Cluj. În urma loviturilor aplicate mi-a căzut dinții care sunt pe implant. Am fost la medicul legist, domnia sa la un examen de la distanță, având în vedere situația creată, mi-a scris în felul următor: examen obiectiv medico-legal pe arcada superioară, patru rădăcini de implant la nivelul caninului și primilor molari, cu dislocarea lucrării protetice totale de pe arcadă. Acuză dureri la nivelul masterit stâng. Mă trimite la stomatolog. Stomatologul care mi-a făcut lucrarea și nici la radiografie n-am putut să merg pentru că toate sunt închise. Și stomatologul revine peste 3 luni. Am făcut plângere la poliție. Ieri am ridicat acest certificat medico-legal și o să-l depun la plângerea respectivă, dar ce pot să fac? Că telefonic cu stomatologul, când am vorbit, mi s-a spus că s-ar putea să fie o fisură undeva care are timp de vindecare 30 de zile, dacă bine rețin. Dar dacă mă duc peste pe 1 iunie, pe când deschide domnia sa cabinetul, pe atunci se sudează că va fi o perioadă de 2 luni de la data incidentului.
Mm-hmm. Ceea ce nu înțeleg eu, de ce depindeți de acest medic și nu vă adresați Institutului Național de Medicină Legală, sau nu am reținut eu corect?
Păi m-am adresat la medicină legală, toți erau speriați, examenul obiectiv a fost de la 5 metri, cu mască pe figură, încercam să-i arat, totuși era o tumefiație, sau cum e în termen medical, și nu te apropia, deci toată lumea este disperată.
Am înțeles.
Cu coronavirus, deci am fost, deci am citit ce mi s-a scris pe după examenul obiectiv a medicului legal. Și după aia, la concluzii, îmi zice că dislocarea lucrării protetice s-a putut datora unei lovituri cu capul dure, în condițiile unor date certe de anchetă.
Ok, haideți să recapitulăm, domnule Albu, ca doamna avocat să poată răspunde concret. Înțeleg că ați fost agresat, ulterior ați chemat probabil poliția, da?
N-a venit decât, am sunat la 112, deci okay. Să recapitulăm.
Și s-a prezentat un echipaj?
Nu s-a prezentat nimeni de la 112. Mi-a zis că dacă am nevoie de ambulanță, trimite ambulanță, dar mi-a făcut legătura cu poliția, cu cineva, mă rog, de la poliție.
Bun, ați luat legătura cu poliția, ați fost ulterior la poliție, ați făcut plângere penală?
Da. Am făcut plângere la poliție.
Împotriva acelor oameni, da.
Da, ăștia nu știu dacă i-a anchetat sau nu, pentru că
durează oricum.
Da, durează, sunt antrenat, subscriu la situația actuală a țării și...
Și în acest moment s-a făcut deja o primă expertiză medico-legală.
Da.
Da?
Da.
Evident că dacă starea de sănătate...
Așa. A leziunilor cedentale se va putea face numai după consultul stomatologului. Dar
și dumneavoastră nu aveți cum să ajungeți la stomatolog.
Mi s-a spus că abia după 1 iunie. Până atunci mi se sudează. Chiar
poate
dacă
mai încercați la o clinică care are și stomatologie și care funcționează. Sunt clinici care funcționează. Doamna avocat...
Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție.
E un răspuns complex, așa, nu doar juridic.
E un răspuns mai mult decât complex. În fiecare județ există, conform ordonanțelor militare în vigoare, sau cel puțin ar trebui să existe, cel puțin o instituție care să asigure tratamentele și urgențele stomatologice. În cazul în care dumnealui prezintă o astfel de urgență ar trebui să se ducă la acea unitate din teritoriul județului de domiciliu. Fără niciun fel de problemă, nu trebuie să aștepte o lună de zile până când, sau trei luni de zile, cum a zis domnul Albu, ca medicul stomatolog curant să se întoarcă la locul de muncă și să-i poată trata acea fisură. Este o perioadă destul de îndelungată în care, într-adevăr, acel os se poate suda în mod greșit, de altfel. Deci, de interesați-vă care stomatologie din județul dumneavoastră are serviciu de permanență pentru a asigura urgența. La dumneavoastră este un caz de urgență și trebuie să fiți luat în evidență și tratat corespunzător, pentru că traumele lăsate de o astfel de afecțiune pot fi destul de grave.
Bine, mulțumesc!
Sănătate
mult! Mulțumesc mult de tot, să rămână!
Mulțumim și noi pentru întrebare. Ne pare rău că nu e un răspuns foarte simplu, dar nici perioada aceasta nu este una simplă. Aș vrea să mai citim o întrebare și apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. Ne scrie o persoană următoarele. Locuiesc la Tecuci și doresc să mă deplasez luni sau marți la Iași, într-o localitate, la mama mea, care are un cancer de rinic gradul 3, fază terminală, bolnavă la pat, pentru a o îngriji o perioadă. Cum pot circula pe tren, taxi sau autobuz? Cred că întrebarea ar fi, pot circula cu orice mijloc de transport și cum pot circula? Am restricții? Ce prevăd ordonanțele militare, doamnă avocat?
În condițiile în care
pot să merg la mama?
Pot să merg la mama, dar strict ca să o îngrijesc. În situația nefericită, spune eu, în care nu există o altă persoană care să fi fost pusă la adăpost, adică în autoizolare cu mama, care să continue îngrijirea mamei, desigur vă puteți deplasa până la mama.
Deși prezintă un risc. Faptul că nu ai fost acolo.
Un risc, mai ales că doamna a inclus inclusiv variantele de transport în comun, tren, autobuz, poate fi infectată în timp, iar o infectare a mamei,
da,
o infectare a mamei s-ar putea să fie fatală, din păcate. Să gândim pozitiv. În cazul în care doamna are pe cineva care îngrijește mama, îi recomandăm să rămână în continuare mama în grijă acelei persoane, iar în cazul în care mama nu are pe nimeni, atunci se poate deplasa la mama, dar cu măsurile de siguranță de rigoare. Adică nu intrăm în contact imediat cu mama, să o îmbrățișăm, să o oblojim, să o sărutăm, să o îmbrățișăm. Întâi ne dezbrăcăm undeva în afara casei, punem hainele într-un sac, direct duș, dezinfectăm absolut tot și după ne spălăm pe cap, pe mâini, peste tot, iar apoi putem să ne îmbrățișăm mama, dar ar fi de preferat o perioadă de 2 săptămâni după acest transport în comun să nu îmbrățișăm. Doar să stăm în apropiere și eventual să purtăm mască, pentru că mama în această situație este foarte vulnerabilă.
Poate că pentru unii oameni măsurile acestea apar exagerate, pentru că nu suntem obișnuiți, nu le-am făcut până acum, însă, așa cum spuneați, doamna avocat, ne expunem, ieșim în public, ne expunem, dacă ne expunem, o expunem implicit și pe persoana care, iată, deja are o boală foarte gravă și atunci rugăm persoana care ne-a scris să aibă mare, mare grijă. Deci, din punct de vedere legal, ce cerință are?
Să aibă asupra dânsei declarația completată pe proprie răspundere, da, că se deplasează de la domiciliu până la domiciliul mamei
cu scopul
îngrijirii.
Da.
Exact. Eventual să aibă și o dovadă a faptului că mama este într-adevăr suferindă de acele afecțiuni pe care ni le-a relatat telespectatoarea dumneavoastră, pentru a justifica într-un fel, să nu creadă cei care, în eventualitatea în care o vor legitima și o vor controla, că este doar un scop sau o scuză neîntemeiată,
da,
și atunci se poate deplasa, pentru că nu putem lăsa un astfel de bolnav în voia sorții. Trebuie îngrijit. Iar dacă persoana care s-a ocupat de îngrijirea mamei sau dacă mama a avut puterea să se îngrijească până la acest moment și nu o mai poate face, desigur nu trebuie lăsată și trebuie ajutată. Da. Orice bătrân, copil, bolnav trebuie susținut în aceste momente.
Mulțumesc frumos! Reamintesc numărul pe care ne puteți scrie mesajele dumneavoastră, 0751 400 300, și apelul nostru, telefonul nostru are deja un apel în așteptare. Domnul Stoica din București. Alo!
Mulțumesc, să rămână, doamnă! Am o rugăminte. Am de făcut, practic, ultima operațiune de primire a certificatului de moștenitor. Am depus declarație la notariat pentru acceptarea moștenirii, aceea de 75 de lei, mă rog.
Cred că ne-ați mai sunat acum două săptămâni, dacă nu mă înșel.
Exact, uh-huh. Aveți dreptate.
Ați început demersurile, bun.
Da, și pentru că sunt în a 12-a lună, după care am înțeles că dacă nu deschideam în a 12-a lună, intram în al doilea an și trebuia să plătesc 1% impozit din tot ceea ce ar fi evaluat probabil instanțele.
Și în ce stadiu sunteți acum?
Poftim?
În ce stadiu sunteți acum?
Doar am făcut și proba cu martori. Martorii au declarat că nu știu dacă decedat a avut sau nu rude. Totul a fost în regulă. Expertiza grafologică a testamentului s-a făcut. Este autentică. E în regulă. Și a rămas să primesc certificatul de moștenitor. Dar ce rugăminte am? După ce primești certificatul de moștenitor, se mai poate abroga, anula toată acest demers de succesiune și moștenire de către cineva, dacă știu eu, apare.
Mai poate ataca în vreun fel cineva acest certificat de testator?
Mai poate cineva să facă asta?
Mm-hmm. Mulțumim pentru întrebare. Puteți închide telefonul. Mulțumim frumos. Așadar, doamna avocat, iată, un certificat de testator încheiat, finalizat, mai poate fi atacat?
Nu. Decât în cazul în care sunt într-adevăr moștenitori care nu au avut cunoștință de această dezbatere a succesiunii, ulterior află și se îndreaptă împotriva certificatului acela de moștenitor. Momentul în care...
Numai că noi vorbim de un testament aici și ar trebui să luăm în calcul ce tip de rude?
Foarte, foarte interesant. Interesantă speța, de fapt, a telespectatorului dumneavoastră. Eu nu am reușit să prind toată povestea, întrucât la mine a fost o scurtă întrerupere și nu am înțeles în urma... Mă rog, care este problema esențială? O parte din discuția dânsului nu am
înțeles. Recapitulez eu atunci. Mulțumesc. Domnule a sunat și vă dau mai multe informații pentru că le știu, ne-a mai sunat și acum două săptămâni. Este vorba despre o dezbatere succesorală, dar vorbim despre un testament, nu o moștenire legală, ci una testamentară. Da. Și dumnealui deja, așa cum spunea, a dus și martorii la notariat, i-a dus la notariat. De asemenea, s-a făcut și testul grafoscopic care a scos în evidență autenticitatea testamentului holograf, pentru că vorbim de un testament holograf, da. Și ar trebui efectiv să fie în faza finală în care să se întocmească certificatul de testator. Și întrebarea dumnealui era: bun, după ce am terminat tot această muncă, pentru că acum două săptămâni bietul om tot se minua de ce îmi trebuie adeverință de la medic, că sunt în vârstă, mă rog, îi trebuia un set de acte și a făcut foarte multe drumuri și pe perioada aceasta specială a depus un efort considerabil și acum, după ce toată munca aceasta se va încheia și va obține certificatul de testator, mai poate să-l atace cineva?
Păi, mai pot veni
anumite categorii. Adică pot să stau liniștit sau tot nu?
Nu prea pot să stau liniștit, pentru că am anumite categorii care pot avea și ele pretenția în baza acelei rezerve de testament. Adică este adevărat că oricine poate dispune de propria sa avere, o poate testa în favoarea unei persoane, însă avem anumite categorii de rude care nu pot fi excluse și atunci avem rezerva aceea succesorală care se poate împărți sau, mă rog, se pot îndestula sau se pot alina, ca să zic așa, și pe înțelesul telespectatorilor dumneavoastră și persoanele care n-au fost incluse în testament. În cazul în care tatăl are mai mulți copii și face un testament, emite un testament în favoarea unuia dintre copii, ceilalți copii care nu sunt incluși în testament pot beneficia de o rezervă succesorală, ca să
spunem
așa.
Adică o părticică reținută de legiuitor.
O părticică
reținută. Dacă nu există copii?
Dacă nu există copii, atunci...
Sau nu există aceste categorii protejate?
Dacă nu există aceste categorii protejate, atunci pot să stau liniștit.
Mm-hmm. Deci situația domnul Stoica o cunoaște și...
Fiecare situație este... ar trebui să facem acum un întreg curs de drept succesoral ca să explicăm mai amplu care sunt categoriile care intră și care sunt situațiile. În cazul în care nu am copii, merg mai departe la soțul supraviețuitor și frați și surori, ascendenți, descendenți, și sunt sigură că în cursul emisiunilor dumneavoastră
Am discutat de lucrurile acestea.
Da. Dar punctual, în cazul în care nu mai am frați, pentru că este categoria cea mai apropiată, nu mai am frați sau soț supraviețuitor, atunci domnul poate să stea liniștit. În cazul în care dânsul mai are frați sau surori, se poate aștepta. Nu este neapărat obligatoriu, dar se poate aștepta la o eventuală, la un eventual atac al testamentului.
Mm-hmm. Dați-mi voie atunci să-i fac eu o îndrumare sau să adresez o recomandare, să stea liniștit până la proba contrară. Dacă va fi ceva ulterior, e bine totuși să stea liniștit. Avem telefon în așteptare, avem mesaje, am spus că luăm o pauză muzicală, aș vrea să luăm totuși apelurile, s-ar putea să trecem peste pauza noastră. Haideți să nu mai pierdem timpul. Așadar, doamna Emilia din București, îi spunem acum, alo?
Bună dimineața! Urmăresc postul dumneavoastră și vă felicit.
Mulțumim frumos!
Ascultăm. Bună dimineața! Vă felicit pentru emisiune.
Mulțumim frumos!
Și am 5 copii.
Da.
Și aș vrea să știu unde, dacă a intrat legea ca mamă eroină și de unde pot să mă adresez să-mi iau acești bani. Și nu am pensie, nu am niciun fel de venit. Și ori pentru ajutor social să mă adresez, ori e bine să mă duc la pensie să-mi bag dosarul unde am 12 ani de dintr-o parte și mai am niște ani din altă parte, dar nu știu cum să-mi iau pe aceea.
Destul de general ceea ce ne prezentați, cu rezerva că nu discutăm astăzi despre pensii, lucrul acesta îl facem întotdeauna într-o emisiune dedicată subiectului. Dacă deja aveți număr de ani și puteți să obțineți de unde puteți să mergeți pe filiera respectivă, putem răspunde punctual, dar aș vrea să respectăm formatul acestei emisiuni și cu îngăduința dumneavoastră să revenim la speță și poate reuși să ne urmăriți din nou când vom discuta strict, avem deja întrebări, un set însemnat de întrebări, așteptăm doar să poată reveni la noi invitatul nostru cu care de obicei discutăm acest subiect până când dumnealui revine, doar notăm întrebările și vom răspunde tuturor întrebărilor cu acea ocazie.
Dar pentru persoanele care
însă,
nu au
ceea ce
venit
privește, unde... ceea ce spuneți dumneavoastră despre mamă eroină, noua lege a pensiilor menționează lucrul acesta, dar trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Până atunci strângeți actele, oricum.
Da, vă mulțumesc.
Mm-hmm. Cu plăcere, sănătate, multă mulțumim și noi pentru apel. Bun, doamna avocat, nici nu v-am dat șansa să spuneți ceva, am preluat eu mai departe.
Aici.
Pentru că insist să respectăm formatul emisiunii și atunci când discutăm despre pensii, nu mai permitem celorlalte tipuri de întrebări să fie adresate, ci doar le notăm. Bun, haideți să mai citesc, imediat intru să văd câteva mesaje. Iată o situație, ne scrie o doamnă, doamna Loredana. Spune următoarele. Bună ziua! Am de încasat o rată la un precontract de vânzare-cumpărare a unui imobil la 15 km de orașul Ploiești. Mă pot deplasa cu mașina personală să încasez rata? În satul în care locuiesc, nu se află, în care locuiește persoana respectivă, nu se află o bancă, nu deține card cumpărătorul, este legal să trec pe declarație acest motiv sau ce motiv să selectez? Adică, într-un fel sau altul, trebuie să noteze ceva, de ce iese din casă, de ce se îndreaptă spre acea localitate.
Am o veste un pic mai proastă pentru telespectatoarea dumneavoastră. Nu dânsa este cea care trebuie să facă drumul, ci cel care trebuie să achite rata, pentru că dumnea ei nu are niciun fel de justificare a merge să încasez o rată, să încasez o sumă de bani în urma unui contract, indiferent de care, care nu este strict prevăzut în ordonanța de urgență, nu îi permite doamnei să iasă din casă, însă acest lucru îi permite celelalte persoane care trebuie să plătească ieșirea din casă. Pot merge afară din casă la bancă, pot merge să plătesc datoriile, dar eu nu pot merge să încasez. Au fost explicate aceste situații punctual în punctele de vedere ale Ministerului de Interne.
Bine, acum cumpărătorul poate că nu are interes, vânzătorul are tot interesul să-și recupereze banii și sau poate cumpărătorul este o persoană în vârstă, ori o persoană care nu se poate deplasa și atunci te vezi cumva prejudiciat.
Așa este, dar nu este singura categorie de cetățeni care sunt prejudiciați. În mare parte, nu știu, în proporție de 80-90%, toți într-un fel sau altul suntem prejudiciați prin interdicția aceasta de a merge și de a tranzita. Nu este un scop agreat, ca să zic așa, prin ordonanțele militare. Uh-huh. Eu pot merge să achit datoriile, dar nu pot merge să iau datoriile de la alte persoane.
Bun, mulțumesc frumos!
Așa. Este un paradox, asta este. Este un paradox, dar din păcate aceasta este situația.
Da, oamenii ar putea spune că e o nedreptate.
Este o nedreptate.
Nu prejudiciază.
Așa este.
Haideți să vedem un alt apel. Domnul Popescu din Ialomița. Alo?
Da, sărut mâinile.
Bună ziua, sunteți în direct.
O să fiu cât mai scurt.
Mulțumim frumos.
Deci persoana decedată, în urmă, ar fi rămas 6 moștenitori pe terenul respectiv. Acum și aceia au murit și tot așa și au venit strănepoții care s-au ajuns la aproximativ 20 de persoane.
Da.
Terenul respectiv fiind foarte aproape de mine, eu pot, mi-l doresc. Acum, eu dacă merg ca să merg la fiecare, să mă înțeleg cu fiecare în parte, să fac un notariat, o declarație prin care îmi cedează mie partea lui, un metru cât revine la fiecare, eu știu, din lățime. Să poate după aceea cu declarațiile notariat să pot să fac titlul de proprietate?
Păi haide să o luăm pe... Nu vă referiți la titlul de proprietate emis în baza legii 18, vă referiți la a obține proprietatea pe numele dumneavoastră.
Da, obține proprietatea, da. Bun. Da, obține proprietatea.
Bun. Întrebarea ar fi ce posibilitate am, cum abordez situația, da, având în vedere că am 20 de persoane cu care trebuie, da, să vorbesc.
Și dacă m-aș înțelege...
Dacă cumva au făcut succesiunea. Că nu știți dacă au făcut succesiune.
Nu, păi tocmai asta e ideea, că n-a făcut nimeni succesiune și eu, de exemplu, dacă merg cu declarație de la fiecare în parte, făcută în notariat, și merg... Eu, adică fac și eu parte dintre moștenitori și o să cer eu. Dar dacă mă duc cu declarațiile, că nu sunt în același județ toți, înțelegeți?
Dumneavoastră faceți parte dintre moștenitori?
Da, da, da.
Tot o parte. Este un lucru foarte important, nu sunteți străini de această moștenire.
Nu. Dar la fiecare ne-a revenit foarte puțin, fiind mulți.
Nu are importanță, poate fi făcut o tranzacție. Spuneți-mi o ultimă întrebare și apoi o lăsăm pe doamna avocat să oferă o soluție.
Da.
Persoana care a decedat, de la care ați plecat, s-a făcut succesiune de pe urma ei, cei 6 moștenitori?
Nu. Nimeni nu are nimic.
Deci
nimeni? Dacă a murit, da, nu, nimic.
Deci cei 6 moștenitori care la rândul lor au murit, nici ei nu au făcut succesiunea.
Nu, nimeni nimic.
Bun, mulțumesc frumos. Doamna avocat. Ce face?
Păi avem o dezbatere de succesiuni succesivă. Întâi trebuie să dezbatem succesiunea în urma autorului, în urma bunicului, eventual bănuiesc că este bunic sau străbunic, apoi în urma celor 6 copii, ca să vedem fiecare ce moștenește. Nu cunosc acum următoarele detalii. Dacă între timp sunt acceptanți sau renunțători, sau străini de succesiune. Sunt, fiind vorba de un număr atât de mare de moștenitori, pot fi luate în calcul o serie întreagă de variante. Este posibil ca o parte din cei 6 moștenitori în care la acest moment sunt decedați să nu fie acceptat succesiunea în termenul legal, iar ei să fie înstrăinați de la masa succesorală. În cazul în care ei sunt toți acceptanți, atunci trebuie dezbătută succesiunea în urma bunicului sau străbunicului, apoi în urma celor 6 moștenitori decedați și ulterior făcut partajul. Putem avea declarațiile acelea de care vorbea telespectatorul dumneavoastră, în care să menționăm că renunțăm la partea de moștenire, dar aici este un pic mai delicat pentru că am renunțat la partea de moștenire a propriului părinte pentru o bucățică mică din terenul respectiv.
Da, da.
Și este universal cunoscut, este bine știut faptul că renunțarea este definitivă. Este definitivă. Dacă eu renunț la un capăt de ață, am renunțat la absolut tot ce ține de moștenirea tatălui meu sau a mamei mele, depinde de...
Nu e niciun copil în moștenire. Nepoți.
Dumneavoastră, ca să-l moșteniți pe bunicul, trebuie să...
Nimeni nu e bunic la nimeni. Deci totul e în... N-a avut copii.
Un unchi, probabil că e.
Un unchi.
Deci nu a avut copii și noi am rămas moștenitori.
Faceți-ne să înțelegem, pentru că este o sincopă undeva. Spuneți-ne clar cine a deținut terenul respectiv prima dată, inițial.
Persoana care a decedat.
Ce calitate avea față de dumneavoastră? Unchi, bunic.
Da, nouă ne vine stră nepoți. Deci n-a avut copii, dar în schimb frați, după frați.
Stră nepot fiind de unchi, nu de bunic. De unchi. El va fi unchi.
Dar și la rândul, unchi. Ar veni, noi venim, au murit și unchii.
Da, am înțeles.
Da, noi suntem rămași după unchi, după...
Deci cei 6 moștenitori ar fi fost frații persoanei decedate inițial.
Da.
Deci ar fi fost 7 frați.
Da.
A decedat primul unul,
da.
Cel care e proprietarul terenului, apoi au decedat și ceilalți frații lui.
Da.
Și fiecare frate a lăsat în spatele lui copiii proprii.
Și la ei au murit și copii și sunt copiii copiilor, vedeți asta.
Bun, sunteți la a patra mână.
Da.
Ok.
Ideea este că va trebui dezbătută succesiunea în urma tuturor defuncțiilor.
Adică nu putem pe rând,
pe fiecare categorie în parte de moștenitori.
Nu e costisitor, domn avocat?
Foarte costisitor.
Este mai simplu să stăpânească terenul și apoi să invoce uzucapiunea?
Nu știm care este situația sau ar mai putea face o dezbatere succesorală, dar prin care să ceară instanței să-i constate pe ceilalți ca fiind străini de succesiune prin neacceptare, dar este vorba punctual pe fiecare speță. Asta este singura problemă. Nu cunoaștem toate detaliile ca să vă dăm în concret amănuntele, însă Sunt mai multe detalii pe care noi în mod normal vi le-am solicitat ca să vă oferim un răspuns mult mai exact. Acele declarații de care vorbiți dumneavoastră și de care au auzit foarte multă lume se pot face doar în anumite situații strict delimitate. Din păcate, va trebui să dezbate succesiunea în urma tuturor celor care au decedat pentru acel imobil.
Da, da, da. Eu mă gândeam că dacă tot dă fiecare care moștenește declarație...
De renunțare expresă.
Da. De renunțare.
Rămâneți dumneavoastră singurul moștenitor.
Da, așa gândeam.
Da, da,
da. Da, dar în momentul în care...
Dar tot trebuie să treceți prin cele patru succesiuni.
Verișorul dumneavoastră sau unchiul de văr sau, da, nu știu, oricare dintre ceilalți moștenitori vor da o declarație de renunțare, pentru că dumneavoastră veniți la moștenire în urma părintelui dumneavoastră, care la rândul său l-a moștenit pe unchiul decedat, proprietarul terenului. Ei bine... În momentul în care dumneavoastră sau altcineva dă o declarație de renunțare, practic arătați că înțelegeți să renunțați la toată averea părintelui sau în funcție de situație.
Adică destul de complex, mai ușor e o tranzacție.
Asta e tot, da. Adică nu mai există altceva decât un teren și terenul ăsta cum e de casă.
Da, vi se pare ușor dumneavoastră, însă este o speță foarte complexă, frumoasă, dar foarte complexă, care implică foarte multe discuții.
Adică invitata noastră vrea să spună cu alte cuvinte că cei șase moștenitori ulterior, cei șase frați, puteau să mai aibă propriile lor bunuri. Pentru că în momentul în care
am înțeles asta, da.
Păi
da.
Și dacă faci o declarație de renunțare...
Renunți și la celelalte bunuri automat.
Păi nu, dar dacă se specifică că renunță doar la terenul ăsta de aici, care e atât...
Nu există, am vrea, dar nu există. Declarația de renunțare este universală.
Da, v-am înțeles.
Dar există alte căi. Există o tranzacție, există orice alte metode. Doamna avocat, o tranzacție poate aborda? O înțelegere cu ceilalți moștenitori, dar tot trece prin etapele succesorale. Deci asta este clar.
Nu scapă. Deci nu scapă de cele, am numărat eu până acum vreo 10-11 succesiuni. Deci nu puteți să scăpați, va trebui să luați legătura cu un notar. Vă va spune exact ce documente de stare civilă are nevoie ca să poată face legătura de rudenie între persoane și se poate elibera un singur certificat de succesiune care să cuprindă toate certificatele. Sau se pot face suplimente la certificatele de succesiune, că bănuiesc că o parte din unchii dumneavoastră sau verii dumneavoastră au dezbătut deja succesiunea asupra bunurilor pe care le-au avut proprii, nu bunul acesta comun.
Ce vreau să vă întreb, dacă eu am îngrijit terenul de 15 ani, l-am îngrijit.
Și impozitul?
Locul. L-am plătit impozitul, din urmă 20 de milioane plus și la zi cu impozitul.
Pe numele cui?
Pe numele meu.
Pe numele dumneavoastră?
Nu, pe numele titularului, pe spate, cu ștampilă, plătit de mine.
Înseamnă doar că ați acceptat dumneavoastră o eventuală succesiune. Nu cunoaștem datele la care au decedat autorii dumneavoastră, dar doar atât. Nu poate echivala cu o prescripție achizitivă, o uzucapiune, cum am spune noi, cu trecerea unei perioade de timp care să sancționeze abandonarea acelui teren, din păcate. Adică nu vă puteți folosi de această perioadă în care ați plătit dumneavoastră și ați îngrijit terenul, pentru că regulile uzucapiunii sunt strict și clar determinate de lege și, din păcate, în momentul în care dumneavoastră plătiți impozitul pe numele celelalte persoane sau aveți convingerea că nu este numai terenul dumneavoastră, atunci, din păcate, nu se poate aplica prescripția achizitivă uzucapiunea pe care doamna a discutat-o în
emisiune. Dar ar putea aborda, e ultima întrebare, apoi trebuie să și închidem pentru că mai sunt și alte întrebări.
Da.
Ar putea aborda o dezbatere succesorală pe cale judecătorească și să se constate neacceptarea în termen legal a succesiunii de către ceilalți moștenitori? Ar putea merge pe această variantă?
Da, da, da.
Eu tot insist, după cum ați observat.
Mulțumesc!
Doamna avocat, Sperăm. Alo. Să ne auziți?
Da, da, acum am reușit să revin.
Să vedem dacă ne-ați auzit. Nu știu dacă m-ați auzit, am întrebat eu.
Nu, dacă ar reuși și s-a întrerupt.
Dacă ar aborda această situație printr-o acțiune de partaj succesoral.
Aici iarăși sunt...
În care să invoce neacceptarea succesiunii de către ceilalți, având în vedere că este singurul care a acceptat, că dacă este doar terenul acela de pe urma defunctului, mă gândesc că...
Dacă este doar terenul acela de pe urma defunctului, trebuie văzut dacă ceilalți șase frați au fost cei care au acceptat sau nu succesiunea. Mm-hmm. În termenul legal, bănuiesc că decesul nu s-a întâmplat începând cu anul 2011, deci știind să mă duc în urmă pe codul vechi civil și să mă gândesc dacă în termen de 6 luni de la deces, ceilalți 6 frați ai defunctului
au acceptat sau nu.
Pentru că dacă nu au acceptat frații sau moștenitorii fraților, atunci da, pot vorbi de o îndepărtare de la succesiune prin neacceptare.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos. Ca o concluzie așa, îi recomandați ascultătorilor să se îndrepte la un notar și la un avocat din zona dumnealui. Să ia legătura cu un avocat și cu un notar din zona în care se află. Da, pentru că... este o situație complexă, chiar dacă aparent ar fi simplă, dar nu e simplă deloc. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, domnule Popescu, și multă sănătate vă dorim. Dacă ne mai auziți. Bun. Haideți să mergem mai departe. Imediat să ajung. Sunt foarte multe întrebări. A revenit persoana care ne-a scris că urmează să se deplaseze la mama sa la Iași, din Tecuci, unde are domiciliul, și întreba punctual ce să bifeze pe declarație. Noi am mai spus lucrul acesta odată, însă vă rog să repetați, doamnă avocat. Ce bifez pe declarație atunci când merg la părinți, dar nu merg la părinți duminică și, spun,
părinți
că merg,
duminică.
Și spun că merg să-i îngrijesc. Nu merg duminică.
Nu. Putem folosi, este o mențiune pe care am ținut să o fac, putem folosi acele declarații tip recomandate și puse la dispoziție de autorități sau putem face noi o declarație olografă de mână care să cuprindă toate elementele de identificare, iar acolo pot avea o exprimare liberă și pot explica că motivul deplasării mele este în scopul îngrijirii mamei mele, suferindă de cutare afecțiune sau în neputință, și mă pot exprima liber în cazul în care nu reușesc să bifez. Dar există pe acel formular îngrijirea persoanelor în vârstă, vulnerabile, doar că nu, în cazul în care vă legitimează și vă vor verifica actele, vor fi nevoi să vă pună foarte multe întrebări. Așa, dacă aveți o declarație olografă, puteți explica foarte clar și în concret de ce vă deplasați la domiciliul mamei, în scopul îngrijirii, și puteți atașa inclusiv documentele, în cazul în care aveți dubii.
Așa. Mulțumesc frumos. Mai am o ultimă întrebare, sosită prin mesaje, desigur, și apoi va trebui să ne luăm la revedere, pentru că este foarte târziu. Bună ziua, aș avea o întrebare, ne scrie doamna Maria de data aceasta, o întrebare. Soțul are o întreprindere individuală, iată, fac acum o paranteză, până la un moment, până la apariția unei anumite ordonanțe lămuritoare mai târziu, cumva profesiile liberale, întreprinderile individuale, persoanele fizice autorizate erau lăsate în aer. Nu prea știai ce o să faci, te poți deplasa, nu te poți deplasa, aveai adeverință de la angajator, dar ceilalți nu, pentru ceilalți nu era reglementată. Însă lucrurile s-au rezolvat în timp. Acum citesc întrebarea. Așadar, soțul are o întreprindere individuală, noi suntem de la țară și are de mers la oraș. Are un atelier de tâmplărie, trebuie să cumpere tot felul de lucruri. Cum ar trebui să completeze declarația pe proprie răspundere? Ce ar trebui să bifeze?
Îmi cer scuze. În cazul în care nu și-a suspendat activitatea pentru că lucrează într-o oarecare izolare, poate face o declarație de mână. Revin la acea declarație de mână făcută și la acea adeverință pe care și-o poate completa singur, prin care poate dovedi că își aprovizionează atelierul de tâmplărie. Se poate bifa în acea declarație, îmi cer scuze, că merge să se deplaseze pentru a-și asigura bunurile necesare gospodăriei sau atelierului.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos, am ajuns la final. Spuneam că nu mai putem să preluăm alte apeluri pentru că timpul este înaintat, însă pentru că este o săptămână aparte, deși toată perioada a fost specială. Aș vrea, doamna avocat, să le adresați un mesaj și de suflet celor care ne-au urmărit, cei care sunt alături de noi, și prin acest lucru, de fapt, reconfirmăm și faptul că și noi suntem alături de ascultători și telespectatorii noștri, doamna avocat.
Păi, nu pot să spun decât că în această perioadă sunt alături de cu sufletul de toți cei care simt presiunea acestei perioade stringente. Le doresc să aibă putere multă, rugăciune cât mai multă și să rânduiască bunul Dumnezeu să trecem cu bine peste tot, să nu își piardă răbdarea mai ales și speranța. Eu cred că, într-un final, toată această perioadă este o mică piatră de încercare pe care noi o vom trece cu brio. Și cât mai mult să stăm în casă, să ne bucurăm de toți cei dragi ai noștri, să ne redescoperim familiile și, ce să spun, să ne redescoperim pe noi. Până la urmă putem fi mai aproape de cei casei, de Dumnezeu, de toți în această perioadă.
Așa este. Să
fie multă și putere cât mai multă.
Mulțumesc mult, mulțumesc frumos și invitatei mele, doamna avocat Lancastan. Vă doresc sănătate și timp plăcut alături de familia dumneavoastră, doamna avocat.
Mulțumesc frumos, asemenea.
De asemenea, le mulțumesc și ascultătorilor și telespectatorilor noștri pentru că ne urmăresc, pentru că ne trimit mesaje și îi simțim aproape de noi. Dragii noștri, ne reîntâlnim și miercura viitoare la ora prânzului. Noi suntem aici pentru dumneavoastră. Vă dorim un timp plăcut în mica familie și un timp de calitate. Și de asemenea, vă dorim pace și speranță, pentru că acesta ar trebui să fie cursul unei vieți cu rost și aceasta și transmitem atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Numai bine și ne reîntâlnim săptămâna viitoare!